Yo, anya mi nche ima mi nnɔfia no nkosɛ mba ɔngɔ ɛko kɛ wala wie mɔnɛ ne mɛnɛ nani nkɛ wo baa wie nwolɛ nwe egbɛɛlɛ egbɛɛ akɛ nyungmɔ duro mɔlɛ. Nyungmɔduromɔlɛ. The grace of God. Nyungmɔduromɔlɛ. Kɛ akɛ nyungmɔ. Nyungmɔdzi dzilɛ nfɛ kyɛ. Lɛ ibɔnwɛ nkɛ shukpɔn. Ni lɛ sɛɛlɛ mukubɛ. Nani isumɔ ne ifiyɔ. Nika akɛ duro mɔ hoɛ. Duro mɔ dzi. Ole ohebe. Ole noko. Alo bi pɔtin ko. Ni ote haomɔ mi. Ni moko e nabo mɔ bɔ. Ni ikpɔmbo kɛjɛ naka haomɔ mi ni. Kɛ kpɔmboɛ ɛnɛ tsɔn akɛshi. Mɔɔ duro mɔ ishɛ wo nɔ. Ɔngmɛnɛ nka bon wie tsɔ nɛkɛ itsu sani nɛ akɛ nyungmɔ duro mɔ lɛ. Ɛnɛ hã wɔli akɛ shi. Kɛdzɛ blema sanji baba woni wɔnu yɛ bibla amiliɛ. Tsɔ wɔ pifi akɛ shi. Nomiɛ nyungmɔ. Kɛ Israel ni yɔ ni nomiɛ sumɔ Israel sani wa ma Israel ni dzi ma lɛ. Israel dzi nyungmɔ bi diɛ nkyɛ. Ɛnɛ hã ibaame yi daa kɛ daa. Shi apart from Israel yɛ. Mie jelen bi neshe meni ameke nyungo. Ehiye ni amegbuo tuweke haa nyungo. Nyungo hinye loeji ame. Ni esumo bi iji Israel. Nwa woke nakambi ame le. Nyungo dromo ye Israel no. Ni nyungmɔ minfu yɛ naka jilɛm biya no. Ɛnɛ ni nyungmɔ kɛ daabi. Naka gbɛmɛ nɛ fɛ mi ni mbɔa mɛ. Mi ne wɔsani. Ma sumɔ mɛ kumɛ. Ni ma shi mɛ kumɛ. Ɔɔ nyungmɔ ba chaki jɔn mɔ. Ni iha. Kristo bashukpɔn nɛ nɔ akɛ ibagbo. Kɛ ya wa fɔ afɔle ihã mɔfɛ mɔ. Nokwale iba yi nɔ ni Kristo ba fi ɛnɛ fɛ no hɛ bagbo na funlɛ. Gbe tɛ nɔ etishi. Wɔ ne etishi yɛ. Ne etishi yɛ wɔ fɛ wɔ na. Malɛ alo bibla hã wɔlio akɛshi. Nyungmɔ duro mɔ ho eba hyɛ jilɛm bi fɛ ano. Bia nɛ yɛ nyungmɔ hiɛ ebɛ Israel ne ebɛ ehinyɛlɛ. Kristo gbo mɔ alo afɔle hyɛn eba kya wɔ fɛ. Kɛ futu. Nɔɔ ŋmɛnɛ wɔ fɛ nyungmɔ naa kɛshi ebi fɛ dzi wɔ. Nɔ hã kɛ wɔ ka ne bibla kɔ wakɛ. Edzi bɔ ne nyungmɔ sumɔ dzilɛ mi nɛ. Ne kɛ bi komi ba hã wɔ akɛ ebi lɛ aba gbo. Mɔni ohi lɛ oye lɛ. Wuna da wala. Nɔɔ. Biblia tsɔ wɔ ake. Ke dzi wògbotoe le neke ɖro mɔ nɛ yi ba wònɔ. Yi ke wòfi toe ŋdzɔ le. Wòfi gbe ke kpakpa ne wotoe yi mle wòle. Nyuŋɔ ke ɖro mɔ nɛ ba hã bo keke. Wɔ neke ɖro mɔ nɛ ne ŋtsɔ nɛ alo ŋyɔ nɛ ɖro mɔ fɛ dzi Yesu Kristo. Egbe kome alo egbe koklo dzi ɖro mɔ. Yesu gbe koklo dzi ɖro mɔ. Neke ɖro mɔ nɛ eɖo mɔ si. Ke hã ŋmalɛ kome. Ne tsɔ ake si Yesu Kristo dzi ɖro mɔ le. Ene hã Paul alo Paul ba gbla sã dzi mi etsɔ wɔ wo dzogba yebɔ ne nomie Saul dzi le ne Kristo tsake gbe ke ba Paul. Yebe ne nyuŋɔ ke ɖro mɔ ŋu ɖro Paul. Ni Paul ba fita wòku ehiɛ. Ene ne nyuŋɔ mumɔ ba Paul nɔ. Paul tsɔ wɔ ɖro mɔ mi wo dzogba. Ake neke ɖro mɔ nɛ moko be ne ba nye yi ke ɖro bo. Be dza nyuŋɔ kome. Edza ake ma ŋtse ko nye ɖro bo. President ko nye ɖro bo. Minister ko nye ɖro bo. Wotse wonye. Wonana kansua ko nye ɖro bo. Wonye mi ko nye ɖro bo. Wo master ko nye ɖro bo. Neke ɖro mɔ nɛ be dza nyuŋɔ kome to. No hã Paul ke ofia mɔ ne wosumɔ neke ɖro mɔ nɛ be dza wotsi wo be nke Kristo. Ne wo ke wotsui fɛ hã Kristo. Ke wo ke wotsui fɛ hã Kristo etsɔ hã ke wo ke wotsui fɛ ehã ɖro mɔ ne nyuŋɔ ke ɖro boa. Anye mi. Impa inye mbi nkasi lo ne nya buo mitue ngene ngene dro mo ne ni eba Kristo ke o ke ka fi aniha shimon chi obenke ne ka dro mo ne ni wala afi uno. Wa Paul nga ke ya ha Korinto asafo e niji na ke ngale ne niji no ni indumo no ni nka bo nshie na ke nyumo dro mo ne no ha ngma ha Korinto asafo e niji 2 Corinthians chapter 8 verse Number 9. Igbela na ke ɖro mɔ nɛ nyuŋɔ ɖro mɔ ne ke ɖro adesa yeshipɔn nɛ no. No hã ŋmene up to date nyuŋɔ ba ko e. Edza ake eta ni mɔ fia mɔ ne ni ahyɛ ne ke ɖro mɔ nɛ no. Ofia mɔ ana nyuŋɔ nye anuonya nɛ. Dzaka beni Adam yɔ le. Etsɔ enɔ wɔ fɛ wɔ bagbo. Si nyuŋɔ ɖro mɔ ŋu ehã wɔ ba na ehia anuonyam. Eɖro mɔ yi ke ke wɔ. Ke 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 wɔ le. Wɔn sani wɔnye wɔ fi la tu wɔ he neke ɖro mɔ nɛ wɔ wumi wɔ ke fi wɔ nɔ fie nɔ min kamfo ne kan duro mo ne ni ji Yesu Kristo mi habo chale o ba hin o wala mi ni o nada wala ijaake ka duro mo ne huwe eta o ne ko ya he ko iko aho mo ka ke wo keke keke wo keke free mini wo isani uchi obenka oneka duro mo ne niji Yesu Kristo hani Kristo aba o wala mi ka Kristo ba o wala mi le nyumo mi nfu eji uno ni duro mo ka nunya ka emishe ka mobo na mole ibo ono min kanfo Kristo mi ha bo ngene na obu o mitue na chale ka ba o shihile mi na owo le aka onu ncho ka o yura helilo gbana na oba achon ji Solomon na kan Solomon kuku na o hia nse inu ncho Yesu mi ncho bo ngene kan ishafe akimi gbangbe ye o wala wolule emi ni kabile she o ba pon mi kaya nwe ma le mi mi nda bushi aka o ngangbe ye o wolule emi kemi afi no ni usumo ka jamwene ka ya shidada mi nda bushi aka o hani ni ishe nyungo drumo no iku miumba fita neka woku na hile mi ndabushi ya ugbele Yesu Kristo mi amen yo biane no solene ifia no yo ta mo solimo ko ni ukoi aya fatahi no ja Kristo ya je ji solimo fen ji solimo hi papa ta mo he ni achon Kristo alonu ncho Kristo ne ihi sajin ojogba ni ufata me no kase no fa anamo papa yemni ni kabile she ni wo fe wo ti nwele uyana ni bi papa e keje Kristo de mene mwani hon dro mwa honi nesha kona mwani honu hiye keneka dro mwa ne nyungwa dro mwa ne ayahamo ka atashi nuhai ke wafen waya nuhashie yuye mwa eha jile mbi ife nuhai nke bahabo ya jile ne bong nuhi ne ke hamoku ni muku unke hamoku ni muku ke hamoku ni wona me baba o ye mwe male mle mi ndanyashi akanya bomitue mwene ni nyabaya no hu nyabomitue da kada mwa fatanya ye eche ehie eha mo fe mo ni iduro mo ni ka duro wo ni bi papa ni yo mi e ika ha wo fe ya Yesu gba mi. Amen. Bye bye. Inshallah.